Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Jina kħarħin mifsut un semmilkom għal-program numru 7.
Mis-sensila kompli tal-lem għaw fuq Campus FM. Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu il-bot mis-xemx u għet iċorbu ħafna ilma u zommu li l-kom fuskom daqxej hydrated mux ħazin f'dawn il-ġranet santa s-sajf. Illum maħna fil-program, fil-ewwel parti tal-program, għanna l-direttur, is-sur Alex Farrugia, li fih ħansiru nafu daqxej u ħanitkellmu daqxej biex insiru nafu daqxej dwaru u dwar il-xogħol tiegħu fih dan id-direttorat tat-tagħlim tul il-ħajja. Insellim lek Alex u nirringrazzjak.
Grazzi Karl u nsellim lilek u s-semmija ta' dan il-program.
Alex, għan nibda daqxej, x'inhu r-rwol tiegħek eżatt bħala direttur fih dan id-direttorat?
Id-direttur xħal tijaw, ġifiri, meta qed titkellem fuq direttur, ma kull direttorat biex ngħidu. Id-direttur għandu x-xogħol li jara illi l-policy ta' dak id-direttorat tkun qiegħda titħaddem. Ġifiri, b'mod ġenerali, dak huwa xogħol id-direttur. Ovvjament id-direttur huwa wkoll line manager tal dak id-direttorat, ġifieri tagħmel dak ix-xogħol kollu manageriali li hemm bżonn, ġifieri timmaneġa r-riżorsi umani, timmaneġa il-line vote li għandek fil-budget ta' dak il-direttorat, trid tmexxi u tixpruna nies tiegħek biex joħorġu b'idea ġodda, tittara li kollox qed titwettaq fil-ħin.
Daqshej biċċa xogħol mhux ħażin.
Iva, ifimni, il-xol, għad ma sabiħ li għandu xol, xol manageriali għalli inti on paper taf xandek tagħmel u taf xirrid jiġri, imma kull ġurnata ġib magħha swidi ġodda. Mhux li nqas li l-element personali li tibni mbagħad anke mal-istaff tiegħek, jiġifieri inti qed taħdem ma' nies. In-nies għandhom il-ħajjiet tagħhom, il-ħajjiet tagħhom iġibuhom magħhom fuq ix-xogħol iridu ma jvidux u inti tkun kapaċi tisma' tifhem taħder tgħin ta' tis-support lil dawn in-nies kollha biex jaħdmu flimkien.
Flimkien tajjeb. Xi drabi jkollna ngħidu department u wissa qed ngħidu direttorat. X'inhi d-differenza bejn it-tom it-tnejn?
Mela, il-Ministeru għam qassam. Lew ħaġa huwa għandu żewġ qasmiet importanti. Fuq net il-Ministeru għam maqsum bejn l-element politiku, ġifieri fejn di għandek il-Ministru u n-nies tal-Ministru illi minn hemmhekk ġeneralment għandek direzzjoni politika li l-gvern tal-ġurnata qed jadotta. Imbagħad għandek il-parti taċ-ċivil, tajjeb il-public administration, illi dik ta' għadejjem taħt is-segretarju permanenti. Hemmhekk huwa x-xogħol amministrattiv, hemmhekk iċ-ċivil qed ikompli jaħdem issa mhux jaqdi lill-gvern tal-ġurnata ma jaqdi lill-istat. Tajjeb ġifieri l-istat ma jinbidilx skont minn kienu hemm fil-gvern, l-istat jibqa' hemmhekk u fl-aħħar mill-aħħar aħna għaddejja tal-istat. Imbagħad il-Ministeru taħt il-Segretarju Permanenti jinqasam f'dipartimenti, ġifieri kull dipartiment huwa ġabra ta' direttorati. Aħna naqgħu taħt il-dipartiment li għandu x'jaqsam ma' tagħlim tul il-ħajja, l-impjegabilità u l-kurrikulu. Tajjeb ġifieri mbagħad għandek dipartiment ieħor li għandu s-servizzi edukattivi, tmexxija tal-iskejjel, eċetera. Hija struttura taċ-ċivil.
Ila li xażilt li taħdem f'dan id-direttorat?
Mela, jiena dew ħaġa jiena l-karriera tiegħi tal-għallim bdejta mal-lifelong learning. Ġifieri jiena kont naħdem editur dak iż-żmien ta' gazzetta. Imma jiena mill-università gradwajt fil-filosofija, lura speċi filosofija dejjem baqgħet il-suġġett. Eżatt, infatt fuq dan ir-radio jiena kont nagħmel program fuq il-filosofija meta kont student. U dak iż-żmien kellhom bżonn teachers tal-filosofija. U mort u kienet esperjenza sabiħa immens, immens. Ġifieri kienu ħames snin, hija minn ħames snin f'kollox nagħlem kont nagħlem. L-ewwel sena bdejt nagħlem darba fil-ġimgħa. I mean sal-ħames sena kont nagħlem kuljum. Kont itlaq mix-xogħol, immur ċentru tal-imsida, nagħmel il-lezzjoni, u mbagħad nerġa' mmur inkompli x-xogħol u naħdemna ekstra biex impatti għandna kien illi kont ħadd. Imma jiena tgħallimt ħafna u l-affarijiet li tgħallimt meta kont nagħlem l-adulti sibtom utli fi żminijiet tal-lum meta jien nagħlem l-università. Jiġifieri u eżempji li dak iż-żmien kienu għalmuni l-istudenti li mhux li ġejt bihom jien, imma li ġew bihom huma. Illum għad ninnużhom mal-istudenti tagħna l-università. Jiġifieri allora kienet esperjenza li dejjem baqgħet f'qalbi. Imbagħad insertajt kont mort bħala konsulent ta' segretarju permanenti fl-edukazzjoni dwar tfal friskju, tfal friskju, tfal minn gruppi marginalizzati, għamilt 3 snin naħdem dak ix-xogħol. Mbagħad inqalet l-opportunità illi kien hemm il-post vakanti ta' direttur tal- u hemmhekk kelli dak li ġa kont qed nagħmel ma fejn jidħol l-early school leavers tajjeb. Għalkemm dak kien grupp partikolari ta' early school leavers għandna hemm. U fl-istess ħin din imħabba li kont kienet diġà nibtgħet fiha lejn it-tagħlim tul il-ħajja. U allura peress li d-direttur tagħna fih lifelong learning, early school leavers u riċerka xi ħaġa li ovvjament hija fil-linja tiegħek kienet post fejn ħassejt li hemmhekk inkun komdu b'mod naturali. Apparti minn hekk kien għandi forsi anke frott l-edukazzjoni tiegħi filosofika biex ngħidu hekk. Jiena nara fit-tagħlim tul il-ħajja post fl-edukazzjoni fejn l-edukazzjoni minn flok hija dik li tipprova tagħti forma lill-bniedem u tinnormalizzah, tagħtih lodda biex biex joħroġ il-potenzjal individwali tiegħu. Biex ikisser dik il-forma, biex ikisser l-idea ta' normalità. U fil-fatt, jekk daraw minn fejn oriġina tal-tagħlim tul il-ħajja, oriġina propju minn din il-ħtieġa ta' ġustizzja soċjali u anke ta' ħelsien. Allora, jien għalija din hija wkoll parti minn missjoni biex ngħidu hekk. U jinħobb ngħidha lill-istaff kollu li aħna direttorat politiku. Fis-sens li aħna għandna missjoni soċjali xi jridu wettqu u hija missjoni ta' emanċipazzjoni. Jiġifieri dik jiena li hija parti minn dak li jiena minn dak li jiena nemmen u hija parti mill-bażi ta' dak li jħossni din.
Hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol li tħobb tagħmel tipo l-hobbies.
Mela, jiena jekk ngħidlek jiena nħobb nikteb, u mhux se ngħidlek li huwa hobby, għax fil-fatt meta xi ħadd jgħidlek huwa l-hobby tiegħek. Ma nistax ngħidlek li huwa hobby, dik hija parti sħiħa mill-eżistenza tiegħi. Jiġifieri jiena jekk xi ħadd jgħidli tittieqaf tikteb, I mean bana it's impossible. Ġifieri jiena il-kidba hija għalija xi ħaġa essenzjali fil-ħajja bħal mulilma, bħal mill-arja, dawk l-affarijiet. U norqod naħseb fuq il-kidba tiegħi, jiġifieri. U bad hobbies, ħobb inpitter, ħobb indoq, dawk iva, dawk nikklassifikhom bħala hobbies fis-sens li hemmhekk. Il da tiegħi il-knowledge tiegħi huwa ta' amateur.
Tajjeb. Let semmi il-kodba, ġivi xtip ta' ġeneru t-tiktep, ġivi għal-ġiħ ta' semmija ta' għana, ġivi xtip ta'.
Jina n-varja ftit, fil-sens li jina dejjem nħoss li hemm l-element filosofiku dejjem jietem. Imma joġobni il-dak n-wahdu, per eżempju, ma' thriller. Il-rakkont li fih tematika storika. Iġri mux neċessarjament.
Lokali, jo.
Mux ma neħelix ma l-lokali.
All right.
U kultant, għal-kem ikollu toma storika, laqqas ikun ambientat f'post partikolari. Iġri.
Tajjeb. Jekk ikollok tbidel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbidel?
Ħani, jina, mux nbiddel, xin nżid.
Tajjeb.
Nżid iktar nies.
All right.
Tajjeb, ġifiri, tant hemm affarijiet li rridu nagħmlu, li qegħdin anke fil-policy li għadna kif nidejna, eċetera. Illi ħafna drabi nixtiequ nagħmlu ħafna u naġlu biex nagħmlu l-bidliet illi rridu nagħmlu, imma għax m'għandniex biżejjed nies ma nistgħux naġlu kemm iridu. Allora ħafna drabi dik hija lok ta' frustrazzjoni. Inti tixtieq tagħmel xi ħaġa, tixtieq taġġel. U fl-istess ħin jiena naf, minn xi responsabilità tiegħi, illi jekk jiena ħankompli nafas in-nies biex jagħmlu iktar affarijiet f'daqqa dan nies ħa naħraqhom. Li hija ħaġa ħażina. Ġifieri jien naf ngħidu kisba kbira li għamilna din is-sena. Tajjeb hija waħda mill-ikbar kisbiet li għamilna din is-sena. U li ma tidher imkien imma ħadibda tidher mis-sena d-dieħla hija illi fejn jidħol it-tagħlim għall-adulti daħħalna forma ta' assessment li hija formattiva. U neħħejna l-eżamijiet. Tajjeb dis-sena l-eżamijiet li saru din is-sena kienu l-aħħar eżamijiet li saru. Tajjeb. Xi jfisser l-assessment formattiv? Ifisser illi jiena meta għandi student fil-klassi jiena qed narah jiżviluppa quddiem għajnejja. U qiegħed inkejjel dak l-iżvilupp li hu qed jagħmel mhux biss issa fil-materja tiegħu jekk ġie studja Taljan mhux biss kemm tgħallem Taljan, imma anke fil-personalità tiegħu. Jiġri jekk ġie bniedem. U fil-bidu kien jibża jitkellem. U sal-aħħar tas-sena beda jħossu iktar konfidenti, beda jintegra aħjar, beda juri l-idea tiegħu. Jiena dak qed nagħtih marka wkoll. Tajjeb, u fl-istess ħin qed inneħħu detention żejda li noqogħdu nagħmlu l-eżami, qed inneħħu l-inġustizzja li ħafna drabi jkun hemm bejn min kapaċi ipoġġi għall-eżamijiet qisu xejn u min
jitreta qalbu u l-istonku.
Eżattament, u allura qatt ma jiġi fil-marka li jixħallu. Nifhmu wkoll l-adulti għandhom il-ħajja tagħhom minn għandu tfal, minn għandu n-nepotijiet, minn qatt għandu x-xogħol, illi jagħmilha diffiċli biex tistudja, allura hekk inti qed tmur titgħallem, taħdem, qed tkun assessjat. Kollox marbut mal-ħtieġa tal-adult.
Ġifieri dan nista' ngħidulu daqs hija breaking news għall-aħħar ġimgħa tal-applikazzjoni tal-Ministru japplika jiġifieri qed jismana, ġifieri daqs hija ta' breaking news, ġifieri jasmahom next scholastic year, ġifieri next learning.
Eżatt.
Mhux se jkollhom ġifieri 21-22, mhux se jkollhom l-eżamijiet. Tajjeb, dak l-eżamijiet kif nafhom aħna ġifieri written u tistudja ġifieri dejjem għall-aħħar tal-eżami għall-Ġunju. Il-famużi eżamijiet tal-Ġunju. Tajjeb wis. L-aħħar domanda, soddisfazzjon Iva Jole u għaliex?
Mela, ma nistax ngħidlek li m'hemmx soddisfazzjon x'kieku mhux qed nagħmlu dan xogħol. Jiena m'inhiex bniedem li kapaċi nagħmel xogħol li ma jtinix soddisfazzjon. Dika u nemmen ħafna li inti għandek expiry date. Tidħol għandek viżjoni, tipprova tikkonkretizza meta dik lesta. Imbagħad it's time to move to something else. Ġifieri dik hija l-mentalità tiegħi tajba ħażina. Jiena naħseb l-ikbar sodisfazzjon li għandi bħalissa, ħanitkellem fuq bħalissa, hija li qed nara l-bidliet kbar li qed isseħħu. Ġifieri meta nara fejn konna tliet snin ilu u fejn aħna llum u ngħid illalu kemm imxejna. Nellu kemm imxejna, nellu kemm bdilna affarijiet, kemm bidliet saru mingħajr ħafna daqta trombi tajjeb jew ħażin, imma saru daw il-bidliet. U meta nara li daw il-bidliet qed ikunu rikonoxxuti. Meta nara li jkunu rikonoxxuti mhux biss fl-ambjenti tagħna, imma anke pereżempju mill-istituzzjonijiet Ewropej, fejn dak nagħmlu anke ikun rikonoxxut, ikun ikkwotat. U allura ngħid mela qegħdin fi triq tajba. Ħa naslu xi darba, qatt ma aħna se naslu għax dejjem inbidla x'issir. Imma naħseb li jekk kull direttur għandu term ta' 4 snin. Jiena rrid ngħid li jonqas f'dawn l-erba' snin rajt li dak li xtaqt imwettaq kemm jista' jkun minnu wettaqtu u hemm fuq xiex jista' jkompli jsir jinbena l-futur biex ngħidu hekk.
Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu jekk tridu tingħaqdu magħna tgħiduna xi mistoqsijiet tistgħu ċemplu fuq 2 5 9 1 0 1 2 3 u saqsu għal-in rejx il-label jew elejn fejn huma l-STDM biex jgħinuna u jgħinukom għal xi domandi li jkollkom. Tinsewx ukoll tistgħu żuru l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo u tibgħatulna email fuq lifelonglearning@gov.mt. Bil-mod il-mod qed inqorbu lejn tmiem tal-ewwel parti tal-programm tagħna. Messaġġ żgħir lill-semmija tagħna, Alex, u
ħanibda b'ħaġa żgħira u ħaġa nixtieq nirringrazzja lilek. Nirringrazzjak għax-xogħol li tagħmel barra dal-programm. Imma wkoll dal-programm li kien inizjattiva li ħadt inti, bl-ideat li ħwixt int, bl-istruttura li ħloqt inti u ħaqek proċess kbir għaliex qed u kompli t-komunika ma' nis differenti fuq dak li jisir u koll fuq l-importanza ta' t-talim għall-adulti. Jena danu għal-axħar messaġġ tiegħi. Fil-ħajja tagħna, fil-verità, nibqgħu nitgħallmu kuljum. Ġifieri minn affarijiet żgħar għal affarijiet iktar kbar u strutturati. Imma tista' titgħallem it-tfal tiegħek it-tejtalija minn it-tifla tiegħi daqs kemm tgħallem ta' affarijiet fuq l-annimali u fuq ġifieri dejjem hemm il-proċess ta' tagħlim. Iktar ma nfittxu li nitgħallmu, iktar nkun komplu nibnu lil nafusna. U aħna qegħdin nixuf soċjetà komplikata ħafna. U allora iktar ma nitgħallmu, iktar narfu kif niffaċċjaw din is-soċjetà. Ġifieri jiena nħeġġeġ is-semmija tagħna biex jingħaqdu f'korsijiet u f'inizjattivi wkoll oħrajn, ġifieri m'għandix dubju li xi wieħed mill-programmi ħadd jitkellem pereżempju fuq it-tagħlim informali. Il-programm li għandna ta' ċittadinanza attiva. U diversi inizjattivi oħrajn. Ġifieri ħantik biċċ oħra news. Ħajkonna wkoll ħabb ġdid li ħajkun f'taqali li kollu ħajkun relatat ma' crafts. Fejn hemmhekk ħa nippruvaw noħolqu workshops mal-artiġani, imma ħa nippruvaw nħarsu lej l-artiġanat b'mod bħala b'mod differenti. Jiġri aħna wkoll nixtiequ nisimgħu x'għandhom xi jgħidu n-nies, x'huma l-idea tagħhom, fejn nistgħu nkun deserviet. U b'mod partikolari iridu li nkunu ta' servizz għal dawk in-nies illi l-inqas illi jifilħhom fis-soċjetà. Tajjeb, ġifieri, aħna ma importax vera mill-fi, imma jekk inti ma tiflaħx tħallas ejja għandna nitkellmu u l-fi jekk hemm bżonn il-fin tajru. Ġifieri, aħna m'aħniex qegħdin hemm biex nagħmlu l-flus, aħna qegħdin hemm biex nagħtu dan is-servizz. Kull min għandu bżonn jiġi u naraw x'nistgħu nagħmlu kif nistgħu ngħidu.
Grazzi ħafna Alex u ġifieri l-istemmija tagħna nispera smajtu dan il-messaġġ sabiħ u interessanti mingħand Alex ukoll ġifieri din hija l-aħħar ġimgħa tal-applikazzjonijiet tagħna ġifieri ejjew komplu applikaw u ħeġġu lil-sħabkom u tad-dar ukoll biex japplikaw ukoll. Waffaq qasira għal music break tagħna għal darba oħra kanzunetta sabiħa minn konkors mużika u mbagħad inkomplu bit-tieni parti tal-programm tagħna kompli tagħlem.
Veramente mille well you mean tonight Ezon misturim fi krajt Nista endur kollim kin Halek zgur man sipim kin Tezor in so wakli il hon frej alta Endur eit nishin il verita Lilek stil al
Semmilkom għal dittini parti tal-program tana, ringrazzja l-Alex Farrugia ta' semti għaw fl-ewwel parti tal-program, unkomplu diskussjoni tana ma' Angela u Rose. Il-lum għan komplu kif forsi smajtu iktar kmini fil-program, l-lum għan itkelmu da' xej dwar il-basic skills u adult learning. Għal darboħra daw kif morru eat-feet. Fil-waqt li nisellem li Rosemary u l-Angela, nirringrazzjom għal sem tagħhom f'dan il-program, għan ibda b'domanda bażika ħafna biex jissemmija tagħna jifmu iżjed dak li qed ngħidu f'dan il-program. Xi jiġifieri eżatt basic skills learning?
Mela, qegħdin nitkellmu fuq ħilied bażiċi. Ħilied bażiċi fiex imma? Fil-literacy, mela dak li ngħidu fil-lingwi, fil-Ingliż u fil-Malti, fil-Kastana, fin-numeracy, ġifieri dak li għandu x'aqsam mal-matematika, ukoll ICT for beginners, dak li għandu x'aqsam mal-computer. Issa meta ngħidu ħilied bażiċi, aħna qegħdin qed nirreferu għal persuni li għandhom bżonn jibdew jitgħallmu mill-bidu. Forsi għal xi raġuni f'ħajjithom kellhom ftit opportunità li jużaw computer. Allura forsi ġieli kollhom dik il-biża' għax hija xi ħaġa ġdida totalment. U dan huwa l-iskop ta' dawn il-korsijiet xi ħadd li jħossu forsi mitluf, eżatt ikun mitluf, jina ġieli jgħidu l-espressjonijiet, jina qatt tama mis-sejt kompjuter, jew isma' jiena jew qatt ma kelli l-opportunità li nitgħallem nikteb u naqra, jew qatt ma tajt kasa l-iskola u qatt ma rrid inkun naf. Allura anki l-ewwel l-ewwel tarġa biex huma jieħdu dik il-qabża biex jgħidu jiena lest li nitgħallem mill-ġdid ikun hemm dik il-ftit biża li trid tiġi tiġi marfa mill-persuna u l-persuna taċċetta tgħid u jkollha l-konfidenza tgħid imma jiena nista' nitgħallem, nista' nibda mill-bidu dejjem kien hemm bidu ta' xi ħaġa u aħna il-motto tagħna li t-talim qatt minn titgħid biex titgħallem. Jiġifieri għalkemm forsi għandek ċertu età u ma tafx tikteb u taqra, ma tafx forsi tuża matematika bażika, ma tafx tuża kompjuter anzi forsi titkexkex dit jew tiġi xi karta, tirċivi xi messaġġ u tgħid u jien ma nafx nagħmilha din jew ikollok bżonn tmur sal-bank.
Anki naħseb anke tkun qed issuq sempliċement u tara sinjal fit-triq. Tajt, dak xie fisser, dak il-sinja xie fisser, jow għet nara xa ħagġa malajt, jow nkella għet nara sempliciment rapper ta' xie ċikolata favorita tijaj, jow għet najt imma jett nkun għaf il-nutrienti xfijom, jow dak la fajt.
Eżat, jak nistan zid, kollega tijaj ma' Angela, aħna l-lum, apparti mill-li għet nimxu fil-sistema fejn għanna l-litterizmu baziku u għet niprufaw nittek li għaw dak, għet nimxu kol għal-function il-litrisi nejdulu. Iġifieri importanti mhux li nittallem nikteb u naqra biss, imma importanti ħafna li jien dak li se nitgħallem, nitgħallem għax għandi bżonnu fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk huwa l-litterizmu funzjonali qed ngħidulu, jiġifieri kapaċi nara s-sinjali fit-toroq, kapaċi nara stop sign u naqra, kapaċi naf jekk inqala xi ħaġa hemm exit u naf x'inhi exit. Anke kif qed tgħid inti jekk qed nara jien naf rajt reper jew irċivejt karta mill-bank jew karta
xi konta dawl
konta dawl jien kapaċi naqrah m'għandix għalfejn imur qant taħdejja u noqgħod insaqsi u noqgħod nurjhom jiena x'għandi u x'mandix kapaċi nagħmilha waħdi. Illum l-litterizmu funzjonali wkoll illum daħlu ħafna min-naqs ngħixu llum mingħajrhom il-mobile. Meta inti qed għandna nies li l-mobile għadhom jużawh biss biex iċemplu. Importanti għax ħafna drabi kollok bżonn anke tibgħat messaġġ, m'hemmx għalfejn ikun Malti perfett jew Ingliż perfett, imma li rnexxilek tiffunzjona. Għalhekk li rnexxilek tikkomplika.
U nagħmel bracket żgħir ma' dak li qed tgħid inti Rose illi għandna l-kors ukoll din is-sena li kif bring your own device. Jiġifieri tista' inti titgħallem tiġi għandna bil-mobile tiegħek, bil-laptop tiegħek u titgħallem u ġvera Angela titgħallem.
Nizit miegħek ukoll tablet.
U tablet, eżatti, eżatti. Ġifieri għamlu kuraġġ għad fadal ftit jiem biex jagħlqu l-applikazzjonijiet tagħna, ġifieri qabdu ejjew applikaw. Ħalli żgur, żgur, żgur ma jiddispjaċikomx li tliftu l-post tagħkom magħna. Mela, domanda li forsi nitlu fi żraben tas-semija tagħna u dawk li qed jisimgħuna. Alright, kon qed ngħidu li spjegajna sew ġifieri xi ġifieri l-ħiliet bażiċi. Imma jiena, jekk jiena deċidejt li nagħmel Ingliż, jekk jiena deċidejt li nagħmel il-Malti jew l-ICT, ħajjejni iktar qudiem jew isni waqaf hemmhekk u daqshekk jiġifieri.
Mela, kif għedna u kif għadna anke fi programmi oħrajn, aħna n-nies li jażlu li jitgħallmu magħna, ġifieri l-istudenti li jkollna, ikollhom bżonnijiet differenti, ġifri fi klassi waħda jista' jkolli nies li m'għandhomx l-istess bżonn, xi ġifieri jien irrid nitgħallem nikteb u naqra għaliex it-tifla tiegħi sifret ma rettejx barra jew għandi bżonn nitgħallem nuża l-kompjuter għax it-tifla tiegħi ma rettejx barra u għandi bżonn nikkomunika magħha biex naf x'inhu jiġri biex inkun nista' nara fuq screen. Hemm nies oħra li għandhom bżonnu għaliex f'daqqa waħda qed isir upskilling fix-xogħol tagħhom u forsi jafu jikdbu jaqraw ftit iġaħġħuha, imma għandhom bżonn ikunu kapaċi iktar jiffunzjonaw fil-ħajja ta' kuljum. Jien naf daħlu magni ġodda u ġieli kellna korsijiet hekk daħlu magni ġodda, daħlu sistemi ġodda fuq il-post tax-xogħol u għandhom bżonn jagħmlu dak li ngħidulu upskilling.
U komplin zit miegħek, Rose, li dejjem nagħti dal-eżempju tal-mekkanikina, I mean forsi drajtuni ormai, illi niftakar illi kien hemm ċerta persuna li qalli madux iżjed il-xorta l-mekaniku importanti ma titkun taf ukoll l-ICT miegħu, il-computer miegħu, għalli ilha għaliex il-magni saru, l-affarijiet tal-ġol-karozza saru wis computerized biex nibqgħu imwaħħlin fis-sistema kif konna nafhom qabel.
Eżatt, I mean il-ħajja ta' kuljum u l-progress li dejjem għaddejjem minnu dejjem hemm iktar x'titgħallem u għalhekk il-motto tagħna huwa living is learning, aħna nibqgħu nitgħallmu kulħadd jibqa' jitgħallem, kuljum titgħallem xi ħaġa ġdida.
Eżatt, eżatt. Nitlu daqsxej fis-suġġetti, right? Ma naqabel Angela semmit l-Ingliż, il-Malti, il-Maths, l-ICT. Ġifieri jekk jiena inna naċċell, pereżempju nieħdu l-Ingliż, x'nitgħallem eżatt fih għal-semija tagħna biex is-semija tagħna jkun jafu eżattament.
Kif qalet il-kollega tiegħi? Il-focus fuq x'iex nifukaw huwa funzjonali. Fil-fatt din is-sena d-direttorat ta' ħafna importanza lil-ħiliet bażiċi. Fosthom l-edukaturi kellhom training ta' kif il-kors għandu jkun iddiżinjat u ffukat fuq funzjoni. Mela. Inti għat li fil-Ingliżi jiena x'nitgħallem. Ovvjament jibdew mill-bidunet u l-edukatur jimxi mal-pass tal-learners li jkollu qudiemu. Ġifieri xi ħadd jgħid li jiena m'għandhom biex naqbad ta' jew jiena rrid jirrepetuli. Ma jimpurtax.
Ġifieri qabel mod il-mod għall-pass tal-student.
Eżatt, ġifieri l-edukatur u se jkun jgħid jimxi mal-pass tal-learners. Issa barra minn hekk minn ħajbdew mill-bidu meta ngħidu nibdew mill-bidu, ħajbdew mill-alfabet. Issa ovvjament. Imbagħad ħajkun hemm build-up ta' affarijiet, però ħajkun funzjonali, ġifieri pereżempju, jiktbu lista ta' affarijiet li jixtiequ jixtru, pereżempju. Pereżempju, kif inti tikteb messaġġ lit-tifla tiegħek. Allura jibdew jitalmu il-kliem li sortu jiktbu fil-messaġġ. Pereżempju jiena naf jekk inti tgħidilha biex tgħidilha kif inti u fuq x'in għandek il-ħin tilta' miegħek, jibdew jitalmu
dawn la question
ikun hemm jisu tema u jimxu magħha u l-idea hi li di tema però għandha x'taqsam mal-ħajja. Issa palma qalet ukoll il-kollega tajjeb ħafna barra li qed niffukaw funzjoni tal-ħajja, jiġifieri kif jiena nikkomunika ma' tfal, kif jiena nikkomunika forsi ma' xi ħadd għax kulħadd jgħidilna mmur ir-restaurant u sib il-waiters barranin. Allura pereżempju tema dakinhar tkun ordering from a restaurant, kif nordna minn ġo restaurant.
U ovvjament nużaw l-Ingliż, qed innużaw l-Ingliż.
Ekku, ekku. U ħafna minnhom jidhru issa għand il-ġirien għand il-barranin u nidea ma nkellimhom inkun nixtieq inkellimhom. Allura jibdew skont it-temm jitlu, issa dak funzjonali għall-ħajja ta' kuljum. U il-persuna tħossa li ma tixti dependi fuq ħadd ieħor u li hemm accomplishment li qed jirnexxielha fejn qabel kienet toqgħod lura x'huma obstacles.
Forsi xejn mistħin ukoll.
Eżatt, jgħodu lura mill-ħaġa, illum il-ġurnata jikkomunikaw, jagħmluha l-ħaġa li jixtiequ ma jgħodux lura. Però wkoll hemm dak li jidulu l-upskilling, ġifieri fuq il-post tax-xogħol u daħlu forsi xi sistemi ġodda u da sistemi jirrikjedu li inti taqra xi messaġġi bl-Ingliż. Allura ovvjament u tgħid jiena m'għandix każ l-iskola m'għandix ċans leh. Għadek fi ċans tiġi tibda titgħallem mill-bidu, mill-bidunet. Ovvjament l-edukatur ukoll tista' tispjegalu x'inhu fil-fatt aħna dejjem hekk nibdewhom dal-klassijiet speċjalment, x'inhu l-iskop li inti ġejt titgħallem il-ħiliet bażiċi għaliex inti għandek bżonnu. Ħalli l-edukatur ukoll jifhem il-learners ta' quddiemu u b'dak il-mod ikun jista' l-learners tagħna għandhom fi dmir li jekk hemm dak il-bżonn. They so, cater for it.
They just a lesson for that need.
Importanti jekk nista' nżid dawn il-korsijiet huma daqsxejn differenti mill-korsijiet l-oħra li nitgħallmu bliema mod. Dawn il-korsijiet kif għadha kemm qalet tajjeb Angela, aħna l-għalliem jisaqsi x'inhu l-bżonn għal xiex ġejt hawnhekk. Dawn il-klassijiet, kontrarju għall-klassijiet oħra, huma magħmulin minn gruppi ħafna iżgħar. Għaliex għaliex ikun hemm bżonn li l-istudent ħossu komdu jibni relazzjoni U għalhekk ikunu gruppi ħafna iżgħar.
Forsi iktar individual attention.
Ikun hemm iktar eżatt, ikun hemm iktar attenzjoni individwali, iktar għajnuna, jekk jiena weħilt m'għandix għalfejn qod nistlu ngħid ħanaq ta' qalbi u mhux ħan iġi iktar, għaliex kulħadd għaddejjem l-istess ħaġa. Ġifieri jekk u jekk nista' nkompli għax eżempju veru l-ikbar pass sa ma tibda. Importanti li ħafna ġil jibdew u jaqtaw qalbhom għaliex għax qegħdin ma' sħabhom jew iltaqgħu jgħidu inti dax għandek x'tambih. Tajjeb, jiġifieri, imma għaliex għandi jiena ma nkunx naf x'inhu jiġri, għaliex għandi noqgħod immur ngħid il-ħabiba meta wasal lill-kont tad-dawl jew il-kont tat-telefon. Alright, jiġifieri. Importanti.
U ma dax jaffajt, jisom privati, li jindu ma
t-istiksef. Jina mandi xalfej, il-privatezza tijaj nibqa nikxifa ma kullħat. Ma kullħat. Importanti, għalek importanti li nitalmu.
Eżat.
Fil-fat li nixi jinkompli fuq Rose huwa li aħna natu għom ħafna importanza tal mod li naraw u nifollow għom ħafna learners. U jek naraw għom għadhomx edin jattendu nċemplu l-għom nċekja għalix, jek jaqtaw għalbom nitkelmu u naraw xinu l-bżon eżat. Fil-fat li nil-taqaw tibda ħafna realtajiet, per eżempju, kien hemm waħda qalt li jiena taf x'in ħassejt il-bżonn li għandi bżonn nitgħallem qalt li mort il-ġim għax taqt imur il-ġim. Ovvjament ta' applikazzjoni biex timtela. U ovvjament hi friżat, għax ovvjament kellha diffikultà biex taqra. Qalt li mbagħad qatlu jiena sa niġi darb'oħra qalt li u spiċċajt ma morġ għalkemm x'taqt immur. Jiġifieri dawn huma affarijiet jew per eżempju darba l-oħra kien hemm qalli għax mort nagħti il-fuel lil-karozza. Però issa l-ġurnata fil-ħin li xtaqt imur natija trid taqra
il-magna. Simple instructions tal-magna.
U ma konċ nista naqra. Għalli issa hekk nista mur bil-kwiet m'għandix għalfejn noqgħod.
Konfidenti.
M'għandix għalfejn noqgħod imur fil-ħin meta jkun hemm il-persuna li jkun jgħid għal tappost għalli mmur fil-ħin nixin u naf nagħmilha. So huma affarijiet li forsi aħna nħoduhom for granted ħafna min kellu l-opportunità li jitgħallem kif jaqra u jikteb. Però għal ħafna ikun hemm ħafna dawn l-obstacles li huma żgħar imma u huma
dejjmina huma ħafna ħafna fil-ħajja ta' kuljum.
Għal xi wħud huma ħafna u eżatt kif għedna lek qed niffukaw fuq il-funzjonali. Qabel fil-passat konna niffukaw fit-tagħlim kif titgħallem tikteb u taqra. Imma rajna biżmien li t-tagħlim funzjonali huwa importanti ħafna. Għanna nies illum li qatt m'għandhomx kart tal-bank għaliex ma jafux kif se jmorru fuq ATM u jiġbdu l-flus. Ma jafux kif se jagħmlu għalhekk niffukaw fuq it-tagħlim funzjonali. Dan aħna nispjegawh waqt il-lezzjonijiet. Għalhekk ġifieri dan huwa importanti u għalhekk huwa importanti ħafna li ma jaqtawx qalbhom.
Diki. Iġveri, l-istess ħaġa kif kont kemm fuq l-Ingliż jiġri fil-Mezz u jiġri wkoll fil-Malti u l-ICT. Iġveri. Tajjeb ukoll. Tajjeb, kurzita waħda, hemm xi età partikolari kif biex nista' nistieħeb bħal dan il-kors?
Mela, bħalma dejjem ngħidu għandna l-etajiet tagħna jibdew minn 15-il sena l fuq. Iġifieri għalhekk huwa lifelong learning u huwa affukat fuq l-adulti, però aħna ftaħna mill-età ta' 15-il sena l fuq u tgħid lilhom ta' 15-il sena min hawn min għadu ma jafx jikteb u jaqra. Tiskanta kemm hawn studenti li xorta għal volja ħafna jnuniet provdut illum mill-gvern li xorta jirnexxilhom jaħarbu mis-sistema. Li xorta jirnexxilhom waslu sal-età ta' 15-il sena u għad mhumiex funzjonali fis-soċjetà tagħna. Jiġifieri aħna noffru li eħe. Mhux se tkun ma' sħabek did-darba, inti qed tagħżel għax inti issa qed tikber. Inti qed tagħżel li titkun kapaċi tikkomunika li titkun kapaċi tiffunzjona fis-soċjetà. Jiġifieri hemmhekk forsi f'daqqa waħda xelet il-bozza u naf li jekk insemmur irrid imur il-qudiem f'ħajti b'xi mod jew ieħor ma jfissirx li ma jkollhomx ta' kapaċitajiet għax jiena nemmen li kulħadd għandu kapaċità fil-ħajja mod jew ieħor. Però kultant dik innaqra għajnuna zejda u jinnaf il-fatt kif għedna b'mod funzjonali li jinnaf m'hemmx għalfejn anke jekk jinbdejt xogħol tiegħi il qudiem aw ħafna minnu kapaċi ħafna bidejn inti semmejt il-mekkanik l-ewwel aw ħafna minnu electrician illum għal ħafna affarijiet teżisti liċenzja. Mela jien għal xiex bravu tant fil-ħila bidejja u minħabba minħabba li rrid nifhem u jekk nista' nagħmel eżami neħel.
Eżatt.
Fimt? Jiġifieri għalhekk importanti li nimxu ma dak li għandna bżonn fil-ħajja u għalhekk minn 15-il sena l fuq għaliex qed hemm l-opportunitajiet.
U di tfakkarni ħafna f'student li kont nagħlem sa ftit xurilu illi baqa' letteralment imwaħħal fil-raħal tiegħu fejn joqgħod hu għaliex qed isibha diffiċli biex isib xogħol. Fl-istess ħin m'għandux il-flus biex jagħmel tal-linja kard. Fl-istess ħin m'għandux il-flus biex jitgħallem biex jisma'. Allura issuq lit-seka biex isterker kif ngħidu bl-Ingliż. Jiġifieri iktar ma nitgħallmu, iktar ma jkollna dawn l-affarijiet, iktar ma nħeġġu lilna anfusna biex nitgħallmu dawn l-lezzjonijiet, iktar ħanamlu suċċess, iktar ħankun ta' suċċess f'ħajjitna. Ekku, fejn nistana sal wara l-ispiċċajt dan il-kors, ġifieri jiena ħadd dawn il-kors jew il-Malti jew l-Ingliż jew l-ICT. Nistana sal x'imkien huma apparti hekk, ġifieri jekk jiena din is-sena ħadd il-mezz. Is-sena dieħla pereżempju nista' nieħu l-Ingliż ukoll.
Mela, idealment jimxu pass pass. Per eżempju, biex tagħlem l-ICT for beginners, jiem ngħidulhom li għalmen irid ikun hemm konoxxenza ta' inti taf tikteb u taqra Ingliż bażiku. Allora ngħidulhom idealment tibda mill-lingwi, mill-Malti bl-Ingliż. U billi l-computer huwa issettjat l-instructions ħafna bl-Ingliż, idealment bl-Ingliż. Issa, min skont il-commitments ta' dak li jkun, jiġifieri jekk persuna lest li jattendi darba fil-ġimgħa u x'in imur id-dar dak li t-tiħem l-edukatur ikun jista' jirrevedi u għandu ċans, jista' forsi jieħu iktar minn wieħed, però ngħidulhom aħjar timxu pass-pass
bil-mod
il-mod ħalli intom ikolkom iċ-ċans li tirrevedu li terġgħu tgħaddu l-affarijiet. Issa, meta ngħidu x'ħal xi ħajwassal, aħna wara l-basic il-ħiliet bażiċi il-basic skills għandna l-MQF1 u l-MQF2. Però rajna ħafna drabi li ġieli dak li jkun biex ikollu l-konfidenza biżejjed biex imur l-MQF1 forsi jkollu bżonn iktar minn sena jiffollowja il-kors tal-ħiliet bażiċi. Ir-raġuni mhux għax jgħidu li m'għaliex għandi nerġa' bżonn. Ovvjament aħna naraw l-andament kif ikun. Imma dak li jkun forsi minħabba li kellu forsi nuqqas opportunità għandu bżonn iktar exposure, iktar opportunità fejn għandu jitgħallem iktar għandu ċans ħin mal-edukatur. Minn di sena li nixtieq inżid xi ħaġa li ħanieħdu pass iktar quddiem li l-korsijiet bażiċi huma ta' satejn. Issa, però fejn il-korsijiet kollha tagħna huma ta' tliet sigħat, hemm raġuni għax hemm ħafna input ġdid. Però dik is-sija ħan utilizzawha biex persuni li jkunu qed isibu xi ħaġa diffiċli jagħmlu jidula tutorial one to one jew forsi jkunu tnejn mal-edukatur.
Jiġifieri jekk qed nifhmek sewwa l-ġieħ tas-semija tagħna, jiġifieri mura l-lezzjoni ta' satejn ma qed nista' nibqa' wara u nsaqsi domandi.
Ovvjament jekk pereżempju qegħdin timinja fi klassi. Forsi da tnejn messom dil-ġimgħat
wara
jmessom il-ġimgħat wara hemm l-idea li jkunu inqas u jkollhom iktar attenzjoni fukata fuqhom u forsi jiġifieri m'għandna l-ebda kors li bħalma qalet Rose tajjeb li jagħti każ tal-bżonnijiet ta' dak li jkun daqs dawn individwalment.
Tajjeb, tajjeb. Mela, jiena student, immaġina jiena student li ma nafx nikteb u naqra bl-Ingliż. Kif ħatejnuni? Ħan kun ġo klassi mannis aħjar minni, forse semmini iktar kmini dil-ħagġa, ma tajja plinsemmu għadaxin erġaw ħalli minnet jismana ninkoraġġuk jitħola daw il-korsijiet.
Mela, kif diġa semmejna u importanti u għalek dawn il-korsijiet aħna niffukaw ħafna fuqhom tal-ħiliet bażiċi, kif għadha kemm semmit Angela, anke ħajkunhom l-opportunitajiet ta' tutorial. Iġifieri, iva, jekk jien ma nafx nikteb u naqra bl-Ingliż, ma jfissirx li sħabi jafu iktar minni dawk li qegħdin fil-klassi miegħi. Għalhekk dan il-kors ikun għal ftit studenti biss, ħalli kulħadd ikollu l-opportunità tal-għajnuna individwali. Madankollu ma jfissirx li għax jiena naf forsi nikteb kelma jiena tallimt. Iġifieri, da kull student aħna adulti. L-adult kapaċi jitgħallem u jżomm ħafna. Xiġifieri, jiena la volja ma nafx nikteb u naqra, jiena rnexxieli ngħix ħajti kollha llum għandi 50 sena u dejjem irnexxi l-inkampa b'xi mod jew ieħor, imma llum inħoss il-bżonn li marċ għandi bżonn lil nies oħra forsi biex nasal għal ċertu affarijiet jew nixtieq nieħu dak il-pass jiena kif għedna skont il-bżonnijiet. Iva għalhekk l-allimijiet hemm, l-allimijiet hemm għandna liema ddedikati ħafna jerġgħu jispjegaw jekk hemm bżonn ikellmu l-istudent waħdu jew lill-istudenta biex jaraw iktar fejn hemm bżonn ta' iktar reviżjoni jew hemm bżonn jerġgħu jispjegaw. Għalhekk aħna nieħdu ħsieb ħafna u tista' tkompli miegħi l-kollega tiegħi jekk hemm bżonn jekk narawhom jekk jaqtgħu qalbhom għandna wkoll il-guidance team li twaqqaf minn din is-sena li qed hemm ukoll lest biex jgħin u biex jagħti dik il-push forsi. Għaliex ikollna studenti li jibdew u wara ftit ikunu ħajqtgħu qalbhom. U għalhekk importanti li jkun hemm lajnuna. Ma jfissirx għax jiena llum adult jiena kbirt m'għandix bżonn lajnuna ta' ħadd ieħor jiena naf. Għalhekk importanti li ma naqtawx qalbna u jekk tiġi lajnuna noħduha.
Dik
l-importanti fil-verità.
Tajjeb, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm kompli tal-lem. Il-programm jixxandar kull nhar ta' tlieta f'nofsinhar b'repetizzjoni il-ħamis fl-erbgħa u nofs u s-sibt fl-10 ta' filgħodu. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 259-1-1-0-1-2-3 jew 4 hemmhekk ħasibu lil Ian, Rachel u l-Annabel u lil Elain lesti biex jgħinukom xi domandi. U fl-aħħar mill-aħħar tistgħu iżżuru il-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Mela, bil-mod il-mod qegħdin qorbu lejn tmiem il-programm, imma qabel dan xejn domanda tal-aħħar. Nista' nuri ċ-ċertifikat li nkun ħadd wara spiċċajt il-kors u nurih lill-employer tiegħi?
Mena fil-kas tal-ħillit bażi.
Jekk nkunet naħdem dejjem.
Ekku, mena fil-kas tal-ħillit bażi ġiedi ngħidu dak jiġi Certificate of Attendance. Iva jistgħu jruh li huma għandhom il-ħillit bażiċi. Imbagħad però kif tkellimna ftit qabel huma jistgħu jmorru għal korsi ta' kreditati l-MQF1 u l-MQF2. U f'dak il-każ dak huwa ċertifikat rikonoxxut madwar l-Ewropa kollha.
Tajjeb. Mela, messaġġ tal-aħħar għas-semmija tagħna, Rose u Angela.
Kif dejjem ngħidilkom u speċjalment meta nitgħallmu meta nitkellmu dwar il-ħiliet bażiċi qatt mhu tard biex titgħallem. Taqtawx qalbkom hemm ħafna jnuna provduta. U kif dejjem ngħidu aħna living is learning li tibqa' titgħallem inti qed tgħix il-ħajja u qed dejjem iżżid f'dak fuq dak li inti diġà taf.
Eżatt.
Nieħu spunt minn fuq ta' Rose, meta fil-bidu ta' fil-bidu ta' meta rġajna bdejna l-lonċ tal-korsijiet. Għamilna outreach u kellna ikollna ħafna feedback divers. U fost il-feedback ikun hemm dak li jgħidlek u jien ma tfadal li x'nitgħallem ta' li jintaf kemm għandi żmien. Fl-istess ħin ukoll li tinkwetani ħafna persuni jżaru jgħidulek jiena issa l-issa mill-iskola, issa mill-biżejjed, l-iskola kienet biżejjed. Mentalitajiet bħal dawn iweġġgħuni ħafna għax nibda ngħid imma jiena vera nixtieq li għandi ħafna iktar ħin biex nitgħallem ħafna iktar affarijiet. U nibda ngħid imma possibbli m'għandhomx l-arfien li jisma' wis xi titgħallem minn barra u dak li titgħallem mhux sempliċement biex inti tħossok aħjar li inti you acquired something new imma wkoll għax tista' tużaħ tajjeb fis-soċjetà. Iġifieri tista' b'dak li titgħallem tista' tagħti kontribut tajjeb fis-soċjetà. U għalhekk inkompli ma' Rose u ngħid qatt mhu tard li titgħallem għax hemm wisq x'titgħallem.
Veru. Diki.
Naqbel miegħek perfettament.
U dawk il-messaġġi sbieħ ntemmu l-programm tagħna għallum. Għal darba oħra nirringrazzja lil Angela u lil Rose tal-input kbir li qed jagħtu f'dan il-programm. Ringrazzja wkoll ir-redden tal-paċenzja li jieħu miegħi wkoll għal dan il-programm ukoll. U nirringrazzja lilkom is-semmija tagħna li dejjem oġobkom tisimgħuna bħalissa u bħal delħin. Għal darba oħra kar mifsut jagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmintijiem fl-istess. Grazzi u saħħa lill-kulħadd.
Dan il-programm ġimiġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.